Ribadeo sigue xestionando subvencións para darlle un impulso ao noso pobo e, dende logo, para darlle contido e tamén a restauración necesaria dos nosos edificios públicos. Neste caso, falamos da maior subvención que vai percibir unha institución, unha entidade, 200.000 euros que o GALP, que a Xunta de Galicia, vai aportar a Ribadeo. Eu o primeiro que quero facer é darlle as gracias aos técnicos, tanto a Mónica como a Begoña, que se preocuparon e ocuparon desta subvención, que era importantísima para nosotros como concello, porque necesitábamos darlle un contido ao noso forte de San Damián, e dende logo este monumento, este baluarte da historia, que ten un pasado e sobre todo ten un presente de divulgación, tamén de facer esa explicación do que foi Ribadeo no pasado, bueno, pois eu creo que é unha subvención importantísima. Repito, 200.000 euros para traballar nos próximos anos. Evidentemente, é unha subvención 2024-2025, vamos a dividir en dúas partes. A primeira parte é poñer en valor todo o noso legado histórico, con xornadas de divulgación, tamén esas visitas teatralizadas, todo o que poñer en valor o noso forte de San Damián. En o 2025 vamos equipar, digamos, o forte de San Damián para que se convirta en ese centro de interpretación, e dende logo aí vamos invertir nas instalacións, vamos dotar de equipamento e tamén de contido. Aquí temos que explicar perfectamente que o que vamos a facer no Forte de San Damián é poñer en valor todo o noso legado histórico entre os séculos XVI e XVIII, cando Ribadeo era pois ese referente tamén no Cantábrico, dese porto comercial, ese porto tan importante que foi e é, e aí empezou o crecemento de Ribadeo, e dende logo nosotros o que queremos poñer tamén é en valor ese baluarte defensivo como é o Forte de San Damián. Por lo tanto, unha subvención a máis importante de toda a provincia de Lugo, como concello, como entidade, a que xestionamos dende Ribadeo. Gracias aos traballadores municipais e gracias tamén pois, ao traballo conxunto e dinámico que temos no concello de Ribadeo. Por lo tanto, un día para poñer en valor o Forte de San Damián outra vez é un día pois que debemos celebrar porque estamos xestionando subvencións para que Ribadeo siga crecendo.